redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në festimet për ditën e fitores më 9 maj, Rusia ka pritur në Moskë lider të ndryshëm nga presidenti i Kubës Raul Castro deri te ai i Zimbabves Robert Mugabe. Ndërsa presidenti i Çekis Miloš Zeman ka qenë njëri prej vetëm dy krerëve të shteteve të bashkimit evropian. Edhe pse Zeman ka qëndruar larg paradës ushtarake në sheshin e kuq, vizita e tij ka qenë një befasi e mirë për Kremlinin, pasi të gjithë liderët e mëdhenj perëndimor kanë bojkotuar shfaqjen e armëve në shenjë proteste kundër ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë. Udhtimi i Zemanit i ka dhënë presidentit rus Vladimir Putin shansin për të thënë se ai dhe vendi i tij kanë miq në zemër të Evropës. Vizita i ka shkaktuar kokëdhëmbje kryeministrit çek Bohuslav Sobotka dhe ka nxitur grindje midis vetë të Zemanit dhe ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Pragë. Ashpër ka reaguar edhe shtypi. Miroslav Kalosek, ish ministër i financave i Çekisë dhe antari i partisë politike Top 09, ka thënë se Zeman është përkulur para një diktatori i cili kërcënon sovranitetin e Ukrainës. Duke shkruar për gazetën Mlada Fronta Dnes, komentatori Miroslav Korečki ka thënë se vizita e Zemanit në Rusi ka qenë koreografin nga propagandistët e Kremlinit. Putin, i cili ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se ka ndaluar liderët evropian për të shkuar në Moskë, nuk ka mundur të fshehë gëzimin për vizitën e Zemanit. Dua të them se na vjen mirë që ka ende lider në Evropë që janë në gjendje të shprehin mendimin e tyre dhe të ndjekin një vit të pavarur politike, ka thënë Putin. Sipas agjencisë Interfax, udhëheqësi Kremlinit është interesuar edhe për shëndetin e Zemanit, duke i thënë të heqë dorë nga duhani. Presidenti Çek po ashtu nuk ka kursyer lëvdatat, nuk e përjashtoi mundësinë që Rusia të bashkohet BE-s brenda 20 vjetësh. Është krejtësisht e mundur, ata kanë ekonomi që plotësojnë njëra tjetrën. Rusia ka nevojë për teknologji moderne dhe Bashkimi Evropian për burime të energjisë, ka thënë Zeman pas takimit me Putinin. Zeman po ashtu është ndalur te sanksionet e BE-s kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë për shkak të aneksimit të Krimes nga Moska dhe mbështetjes së Kremlinit për separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. Në një intervistë për radiostacionin rus Kommersant, Zeman ka parashikuar se sanksionet e BE-s kundër Rusisë do të hiqen deri në fund të vitit, pasi sipas tij lufta civile në lindje të Ukrainës praktikisht ka marrë fund. Kjo deklaratë, e cila është cituar gjerësisht nga mediat çeke, ka shkaktuar reagimin e kryeministrit Sobotka, i cili ka thënë se sanksionet nuk mund të hiqen derisa marrveshja për armpushim të mos zbatohet plotësisht. Përveç Zemanit, presidenti i vetëm evropian që ka qenë në Moskë ka qenë ai i Çipros, Nikos Anastasiadis, por lideri çek ka qenë kryesisht në shënjestër të kritikave.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili sot ka arritur në Ljubljanë të Slovenisë për vizitë dyditëshe, ka shfaqur shqetësim për situatën në Maqedoni pas gjakderdhjes në Kumanov, por e ka përjashtuar mundësinë që dhuna të kalojë në Kosovë. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, zoti Mustafa theksoi se Kosova i dënon të gjitha aktet që rrezikojnë Maqedoninë dhe e destabilizojnë rajonin dhe se institucionet e Kosovës janë të gatshme të bashkëpunojnë për së afërti me Maqedoninë dhe vendet e tjera në rajon në mënyrë që të hetohen të gjitha rrethanat që quan në ngjarjet në Kumanov, raporton agjencia Hina. Kryeministri Isa Mustafa tha se në Kosovë shtuar kontrolli kufive. Platforma e re e Serbisë për Kosovën e hartuar nga presidenti serbe Tomislav Nikolić pritet që brenda 2-3 ditësh të jetë në duart e kryeministrit Aleksandar Vučić, shkruan gazeta Beograda se Politika. Si pasaj, Nikolić do t'i propozoj qeverisë serbe, qeveriu i Kosovës të vazhdoj të trajtohet në përputhje me kushtetutën e Serbisë, ndërsa teritori jashtë asociacionit të komunave serbe të ketë trajtime që kanë pasur shqiptarët në Republikën Socialiste Federale të Jugoslavisë. Politika me tutje thekson se Nikolić do të veproj brenda kuadrit të përcaktuar nga kushtetuta me synimin për të arritur marrëveshje të përhershme me shqiptaret. Por lidhur me propozimet e zotit Nikolić për të cilat shkruan gazeta Politika, Kosova tashmë është shteti pavarur, ndërsa është njohur nga afro 110 shtete antare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe 23 prej 28 shteteve antare të Bashkimit Evropian. Pavarësia e Kosovës nuk njihet nga Serbia, Rusia e disa vende të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Rusi për takime me zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Posa ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov, zoti Kerry sot të takohet edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Kjo është vizita e parë e sekretarit Kerry në Rusi në dy vitet e fundit. Me zyrtarët e lartë të rusë pritet të diskutohet për implementimin e armpushimit jo stabil në pjesën lindore të Ukrainës dhe për konfliktet në Siri dhe Yemen. Shtëpia e Bardhë dhe Mbrëm Vone ka kritikuar raportin kundërthënës, me të cilin theksohet se administrata e presidentit Barack Obama ka gënjur lidhur me rrethanat e vrasjes së Osama Bin Ladenit në vitin 2011. Raporti nga gazetari Seymour Hersh, i cili pardje është publikuar në London Review of Books, është përplot me të pavërteta dhe vlerësime të pabaza, tha zëdhënësi Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shtëpisë së Bardhë, Ned Price. Gazetari Hersh ka shkruar se administrata Obama në mënyrë sekrete ka bashkëpunuar me zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit për ta vrarë Osama Bin Ladenin dhe se zyrtarët më të lartë të ushtrisë pakistaneze dhe ata të inteligjencës kanë ditur për këtë mision, megjithëse ata e kanë kundërshtuar atë. Pikpamja së operacionit nga i cili u vra Osama Bin Laden ishte diçka tjetër e jo mision unilateral i Shteteve të Bashkuara është qartas i rrejshëm, tha Price. Siç kemi thënë atë kohë, dije për këtë operacion kishte vetëm një qark i vogël i zyrtarëve të lartë amerikan, dhe se presidenti kishte vendosur herët që të mos informohet asnjë qeveri tjetër, përfshirë qeveria e Pakistanit, e cila ishte njoftuar pasi ka ndodhur ndërhyrja, tha zëdhënësi Price. Nepali sot është goditur nga një tërmet i ri afër rajonit kufitar me Kinën, ndërmjet kryeqytetit Katmandu dhe malit të Mont Everest, nga i cili janë vrarë 10 vetë. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti i tërmetit ishte 7.4 shkallë në një hapësirë të izoluar pak kohë pas mesditës së sotme dhe ishte përcjellë me disa dridhje të tjera më të vogla. Ministria e Brendshme e Nepalit thotë se numri i personave të vrarë është 36, ndërsa janë plagosur afro 1000 vetë. Sipas zyrtarëve të Indisë, në këtë vend janë vrarë 4 njerëz, ndërsa mediat kineze kanë raportuar se nga tërmeti është vrarë një person në Tibet. Kjo goditje u bë pas një tërmeti shkatrues më 25 prill, me që rast u vranë 8150 njerëz dhe u plagosën afro 18000 të tjerë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.